Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 11 martie. Iată temele principale ale ediției.
Cel mai devastator atac terorist din istoria Europei. Astfel au fost calificate atentatele care au avut loc azi dimineață în capitala Spaniei, Madrid.
Corupția și eșecul în instaurarea domniei legii se află în centrul problemelor României, a declarat baronesa Emma Nicholson, după ce Parlamentul European a adoptat raportul său privind stadiul negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană.
Viitorul României este al vostru, le-a spus ambasadorul Statelor Unite Michael Guest studenților de la Arad, vorbindu-le despre calitățile necesare ale liderilor reformiști. La început însă un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eskenazi Moroșan.
La Strasbourg, Parlamentul European a adoptat astăzi ultimul raport de monitorizare a progreselor țărilor din Europa Centrală și Răsăriteană înaintea actului istoric de extindere a Uniunii Europene de la 1 mai. Potrivit agențiilor de presă, raportul separat despre România, adoptat cu 374 de voturi pentru față de 10 împotrivă și 29 de abțineri, constată că România întâmpină dificultăți serioase în îndeplinirea cerințelor de aderare. Ministrul de Interne al Spaniei a declarat că organizația separatistă bască ETA este responsabilă pentru detonarea simultană a unui număr încă nedefinit de încărcături explozibile de mare putere în trenuri suburbane ce intrau în trei gări ale Madridului și în alte două din orașe învecinate capitalei. În atentatele ucigașe și-au pierdut viața cel puțin 173 de persoane și au fost rănite alte peste 600. Între răniți s-au aflat și 4 români, unul rănit grav. În Orientul apropiat, liderul palestinian Yasser Arafat a salutat astăzi planurile israeliene de retragere dintr-o serie de așezări evreiești din fâșia Gaza. Anunț în fața tuturor, în fața Consiliului Legislativ, a spus Arafat, adresându-se deputaților palestinieni, că salutăm pe de-a întregul orice retragere israeliană dintr-o parte a teritoriului nostru ocupat în Gaza și în Cisjordania. Ministrul israelian Silvan Shalom s-a întâlnit astăzi la Cairo cu președintele Egiptului Hosni Mubarak, cu care s-a întreținut despre anunțatele planuri israeliene. Potrivit agenției de știri iraniene, președintele Mohammad Khatami a repetat în cursul unei convorbiri telefonice cu omologul său rus, Vladimir Putin, cu o zi în urmă că Agenția Internațională pentru Energie Atomică trebuie să adopte, citez, o politică realistă și să nu fie influențată de Statele Unite. Khatami a amenințat cu oprirea cooperării cu Agenția Internațională în cazul în care la Viena este adoptată o rezoluție de condamnare a programului nuclear. Liderul agenției, Mohamed El Baradei, a declarat pe această temă:
Noi! Negociación posible ni
În prezent, ei, funcționarii iranieni, cooperează extrem de bine cu agenția și sper că vom continua cooperarea cu Iranul, astfel încât să putem verifica că toate programele lor sunt exclusiv în scopuri pașnice.
Mulțumesc, Victor!
Se trata de un asesinato masivo que, como todo ataque terrorista, carece de cualquier justificación.
Acesta este un asasinat în masă care, ca orice atac terorist, nu poate avea nicio justificare. Dar terorismul nu e orb, a ucis mulți oameni doar pentru că sunt spanioli.
No vamos a cambiar de régimen.
Nu pot exista negocieri cu acești ucigași care au semănat moartea de atâtea ori în întreaga Spanie. Să fie clar, numai dacă suntem ferm hotărâți vom putea pune capăt acestui flagel.
A declarat premierul spaniol José María Aznar în urma atentatelor teroriste care au lovit azi dimineață capitala spaniolă Madrid. Premierul a chemat mâine la o demonstrație de protest în întreaga Spanie sub sloganul Cu victimele, cu Constituția pentru înfrângerea terorismului.
Ministrul spaniol de interne, Ángel Acebes, a declarat că gruparea separatistă bască ETA se face vinovată de aceste atacuri, care au ucis peste 173 de oameni și au rănit alți peste 600. Deși atentatele nu au fost revendicate, suspiciunea s-a îndreptat imediat spre ETA, ce a dus zeci de ani o campanie sângeroasă pentru independența regiunii basce din nordul Spaniei.
Acebes a respins ipoteza că atacurile ar fi fost opera unor militanți islamici, care postă la sprijinul acordat de Spania războiului condus de Statele Unite în Irak. Potrivit ministrului spaniol de interne, 13 bombe au fost plantate în împrejurimile Madridului, dintre care 10 au explodat. Alte 3 au fost găsite la timp și detonate de autorități.
Agențiile internaționale de presă îl citează însă pe Arnaldo Otegi, liderul partidului Basc Batasuna, scos în afara legii și care e bratul politic al grupării ETA, cu declarația că nu ETA este responsabilă pentru atentate, ci, citez, rezistența arabă la rolul Spaniei în războiul irachian.
Panica a erupt în gara Atocea după ce 2 explozii au spulberat câteva vagoane ale unuia din trenuri ce tocmai sosise din suburbii la o oră de vârf din zori.
Este cu adevărat teribil, dar să povestești ce s-a întâmplat nu se compară cu a vedea. Am văzut 2 explozii foarte puternice și apoi au început să vină zeci de ambulanțe, polițiștii și pompierii, au relatat 2 martori oculari pentru televiziunea Reuters. Explozii aproape simultane s-au produs apoi la gările El Pozo del Tio Raimundo, în apropierea Madridului, și Santa Eugenia, de pe linia care leagă capitala de orașul Guadalajara. O a 4-a explozie a avut loc puțin mai târziu. Poliția a evacuat clădirile din zonele înconjurătoare dezastrelor, spitalele depășite de numărul celor răniți, câteva sute cer populației să doneze sânge.
Partidele politice și-au suspendat campania electorală înaintea alegerilor generale de duminică. Poziția dură împotriva organizației separatiste Basque ETA a fost unul din punctele cheie ale agendei electorale a formațiunii aflate la guvernare, Partidul Popular de Centru-Dreapta, al cărui premier este José María Aznar. Parlamentul European a păstrat un moment de reculegere în semn de respect față de victimele atacurilor din Spania. Guvernele Italiei, Franței și Germaniei și-au exprimat solidaritatea cu guvernul Spaniei. În declarația sa imediat după atentate, ministrul britanic de externe Jack Straw s-a referit la momentul când acestea au fost declanșate și le-a numit un asalt împotriva democrației.
Aceste atrocități au venit doar cu câteva zile înainte alegerilor generale din Spania, așa că trebuie să recunoaștem că ele sunt un dezgustător asalt împotriva principiului de democrație europeană în sine.
I want to express my profound shock and anger.
Vreau să-mi exprim starea profundă de șoc și mânie față de atrocitățile care au avut loc azi dimineață la Madrid.
O declarație similară a venit de la Berlin din partea ministrului german de externe Joschka Fischer.
Suntem întristați și șocați de vestea care a venit de la Madrid. O crimă teribilă a fost comisă acolo. Foarte mulți oameni nevinovați și-au pierdut viața. Adresăm simpatia și solidaritatea noastră poporului Spaniei.
Iar la Paris, președintele Franței Jacques Chirac a spus:
La France condamne bien sûr sans appel.
Franța condamnă, bineînțeles, ferm aceste acte de terorism și își exprimă solidaritatea față de Spania în lupta împotriva acestei abominabile plăgi. Nimic, absolut nimic, nu justifică acest barbarism. Democrațiile sunt și vor fi unite în lupta împotriva acestui flagel, a declarat președintele francez. Mesaje similare au venit din partea președintelui Comisiei Europene, Romano Prodi, și a coordonatorului politice externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana.
Poliția spaniolă crede că ETA este autoarea atacurilor de astăzi, deși până la această oră, cum am spus, nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru ele. ETA obișnuiește să avertizeze înaintea declanșării atacurilor sale, dar aparent asta nu s-a întâmplat astăzi, iar experții sunt de părere că nu este exclus ca dezastrul din această dimineață să fie opera terorismului internațional, având în vedere că Spania este unul din principalii membri ai coaliției conduse de Statele Unite în Irak. Militarii spanioli din această țară fuseseră deja atacați de militanții islamiști.
O ipoteză la care se gândește și Richard Evans, expert în informații și terorism de la grupul de publicații militare James din Marea Britanie. Ca multe alte țări occidentale, Spania este amenințată de terorismul internațional, inclusiv de mișcările militante islamice, așa că nu e obligatoriu ca ETA să fi pus la cale atacurile. Richard Jones adaugă că, deși ETA are mijloacele de a pune la cale serii de atacuri simultane, ar fi surprinzător ca mișcarea separatistă să fi fost într-adevăr autoarea atentatelor. Ce e surprinzător este că gruparea a avut de suferit destul de serios în ultimii ani de pe urma acțiunilor concertate ale autorităților spaniole și franceze.
Analistul britanic notează însă că ETA a stabilit de mult canale de aprovizionare cu explozibili din surse externe.
Exact ca gruparea irlandeză IRA, ETA are legături cu crimă organizată și poate obține prin canale criminale organizate material exploziv din estul Europei, Balcani și chiar din Orientul Mijlociu, a declarat Europei Libere expertul Richard Jones de la publicației militare britanice Jane's.
Activitățile ETA crescuseră în intensitate în perioada de dinainte alegerilor din Spania. Acum mai puțin de două săptămâni, poliția a arestat două persoane suspectate a face parte din gruparea separatistă bască în timp ce se îndreptau spre Madrid la bordul unei camionete care transporta 500 de kilograme de explozibili.
Iar în decembrie anul trecut, poliția a dejucat un presupus atentat ETA după ce o bombă a fost găsită într-un tren care venea din capitala provinciei Baște, San Sebastian, către Madrid. Poliția a oprit trenul la Burgos și a îndepărtat bomba.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cu 374 de voturi pentru, 10 împotrivă și 29 de abțineri, Parlamentul European a adoptat raportul Comisiei de Afaceri Externe referitor la progresele făcute de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Imediat după vot, autoarea raportului, baroneasa Emma Nicholson, a declarat, cităm, salut majoritatea covârșitoare din Parlamentul European care a oferit sprijin raportului meu referitor la progresele României în vederea aderării. Situația e acum mai limpede ca oricând. Am dat cel mai clar semnal României și am accentuat avertismentele anterioare ale Parlamentului, Comisiei și Consiliului, pe care guvernul actual și cele anterioare nu le-au luat suficient în seamă, a spus Emma Nicholson, adăugând, citesc din nou, corupția și eșecul în ceea ce privește aplicarea domniei legii se află în centrul problemelor României.
Adoptarea raportului privind România de către Parlamentul European are semnificația unui duș rece, a declarat la Cluj șeful delegației europene în România, Jonathan Schiele. Sunt sigur că guvernul a înțeles asta foarte bine, a adăugat ambasadorul Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat al delegației europene, Jonathan Schiele a explicat că raportul Parlamentului European nu e redactat de cineva care nu vrea să vadă România în Uniunea Europeană, ci de cineva care vrea să se asigure că România este pregătită pentru acest moment. El a precizat că dezbaterile din Parlamentul European demonstrează că europenii sunt îngrijorați în ce privește capacitatea României de a face eforturile necesare pentru ca ținta comună de aderare din 2007 să fie atinsă.
Parlamentul European a adoptat astăzi și o rezoluție care prevede ca programul aderării Bulgariei la Uniunea Europeană să nu fie legat neapărat de cel al României, Sofia fiind mai avansată decât Bucureștiul în ceea ce privește pregătirile. Cum s-a reacționat la Sofia, aflăm de la Peti Petkov.
Sofia conduce în fața României nu numai după numărul de capitole închise în tratativele de aderare. În ultimii ani, economia bulgară marchează ritmuri de creștere record pe fundalul unei inflații de numai 5-6%. Au crescut investițiile, băncile și cea mai mare parte din industrie au fost privatizate, iar numărul turiștilor a bătut recordurile artificiale din perioada când est-germanii, polonezii, cehii și ungurii au avut de ales între litoralul românesc și cel bulgăresc. După surprinzătoare venire la putere a ex-regelui Simeon de Saxe-Coburg-Gotha, opinia publică din Europa Occidentală a devenit mai favorabilă Sofiei. 60% din nemți sprijină aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană. În favoarea României se pronunță numai 40%, arată rezultatele unei anchete a Institutului pentru Marketing din Leipzig, anunțată joi de BBC. Vizitele premierului bulgar în capitalele europene sunt marcate de simpatie și bunăvoință. Cel mai în vârstă deputat în Parlamentul European, Otto von Habsburg, l-a numit Mister Europa, opinia împărtășită în public de premierul luxemburghez Jean-Claude Juncker. Acum două zile, acesta a declarat că premierul bulgar conduce cu succes țara sa spre Uniunea Europeană și datorită faptului că a reușit să fructifice în favoarea Bulgariei legăturile sale cu casele regale din Europa. Este pe deplin posibil că semnarea acordului de aderare a Bulgariei să aibă loc în 2005, când Luxemburg va exercita președinția Uniunii, a spus Juncker. Asigurări în acest sens a rostit în timpul vizitei sale la Sofia și ministrul german al comerțului. Fără îndoială, o parte din avertismentele adresate României sunt valabile și în cazul Bulgariei. Și Sofia este criticată pentru corupție, însă în cazul României este vorba de corupție politică, de exercitare de presiuni de supunere puterii judecătorești și a mediilor partidului de guvernământ. Justiția bulgară este departe de standardele europene, însă niciun lider al opoziției nu a spus vreodată că ea exercită ordinele primului ministru. Nu este un secret că guvernul dorește îndepărtarea actualului șef al televiziunii de stat, Kirill Gofev, însă nu poate obține o decizie în acest sens a Consiliului Audiovizualului, chiar dacă majoritatea membrilor săi sunt numiți de actualul parlament. Medii private, precum ziarele cu cel mai mare tiraj Trut 24 de ore sau Monitor, postul național de radio Darik sau televiziunile naționale BTV și Nova, se întrec în criticile sale la adresa guvernanților. De control sau de folosirea unor pârghii financiare de presiuni, nu vorbesc nici cei mai fervenți apărători ai drepturilor omului în Bulgaria. În ultimii 3 ani, de parte Mișcării Naționale Simeon al Doilea, nu a trecut niciun primar sau consilier local ales pe listele opoziției. În România, jumătate din primarii și consilierii locali din toate culorile au devenit peste noapte social-democrați. Într-un mod paradoxal, cu toate succesele sale de politică externă și laudele la adresa reformelor economice, cele două partide aflate la putere în Bulgaria nu se numără printre favoritele sondajelor. În România, situația pare inversă. În ciuda criticilor din toate direcțiile, socialdemocrații se consideră de pe acum învingători în alegerile din acest an. După cum notează cotidianul Sofia Paris, moaștina în care au intrat relațiile României cu Uniunea Europeană va putea înghiți și aceste speranțe. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest, a rostit în cursul zilei de astăzi un important discurs la Arad. Ca și în cazul discursului rostit recent în fața studenților de la Cluj, Michael Guest a vorbit despre bunele amintiri pe care le are din România și despre nevoia reformelor pentru ca tinerii români să aibă un viitor democratic în țară.
Pe măsură ce am călătorit în țara dumneavoastră, a spus ambasadorul american, am întâlnit și relicvele dezastruoasei conduceri din perioada Ceaușescu. Unele dintre acestea sunt turnate în oțel și beton, coloși industriali care nu pot face față competiției într-o economie modernă. Altele oglindesc o mentalitate care continuă să întârzie schimbarea în această țară. Cetățeni care ar putea să ia inițiativa, dar așteaptă în schimb ca guvernul să le rezolve problemele. Manageri care nu ar lua nici cea mai mică decizie fără aprobare de la vârf. Proprietăți care rămân în mare parte în inventarul de stat, favoritisme care înfloresc pe o neclintită lipsă de transparență. Descentralizare politică superficială care pune aproape toată puterea reală în mâinile unor oficialități numite și nu în cele ale primarilor pe care oamenii i-au ales ca să îi servească.
De când mă aflu aici, a continuat reprezentantul Statelor Unite în România, mi s-a spus că problemele nerezolvate ale României sunt rezultat al unei lipse de resurse. În unele cazuri, acest fapt este în mod clar adevărat, dar pe măsură ce m-am confruntat cu problemele care limitează relațiile Americii cu România, am ajuns la concluzia că multe dintre aceste probleme nerezolvate au apărut deoarece capacitatea de conducere a fost distrusă în timpul perioadei comuniste. Impactul acestei pierderi este vizibil și astăzi, nu doar în carențele citate în raportul recent al Parlamentului European privind România, dar în multe probleme locale care pot fi văzute în aproape fiecare colț al acestei țări. Pe scurt, unele decizii care sunt luate sau prea adesea, acelea care nu sunt luate, trădează o mentalitate a erei Ceaușescu, care este incompatibilă cu structurile occidentale în care România dorește să intre.
În încheiere, ambasadorul Michael Guest a făcut o listă în 5 puncte a calităților pe care le-a observat la cei mai buni lideri americani și ai lumii pe care i-a întâlnit în cei 22 de ani ai carierei sale diplomatice. Lideri cu o viziune care văd mai departe de o situație prezentă și chiar de viitorul imediat și caută idei și modalități noi de a trece la acțiune, lideri ce construiesc echipe, pentru că știu că nu pot rezolva singuri problemele și înțeleg că posibilitatea de a obține o schimbare reală e sporită prin încurajarea deciziilor care se iau la nivelele mai joase.
Lideri care sunt un exemplu, care nu se tem să ia decizii sau să ia atitudine pentru ceea ce este corect și, în ultimul rând, lideri care urmăresc neobosit îndeplinirea deciziilor luate.
Viitorul României este al vostru, le-a spus ambasadorul american studenților de la Arad, iar deciziile luate astăzi, sau la fel de important cele care nu sunt luate, vă vor afecta în anii care vor veni.
Ca simpli cetățeni, explorați ce puteți face pentru a ancora viitorul acestei țări în democrație și libertate economică. Capacitatea fiecăruia dintre dumneavoastră de a conduce poate face această țară să evolueze și va permite României să devină o țară democratică, liberă și prosperă, pe care cu toți o doriți și o meritați. A încheiat ambasadorul american Michael Guest discursul său adresat astăzi studenților arădeni.
Ultima restructurare a guvernului reprezintă de fapt o gonflare a cabinetului menită să facă responsabilitățile mai difuze și mai greu de identificat, se spune într-o declarație dată astăzi publicității de biroul de presă al Acțiunii Populare. O idee similară e susținută și de profesorul Nicolae Manolescu în analiza pe care vă invităm să o ascultați în continuare.
Presa a publicat schema guvernului restructurat și remaniat al României. Foarte util exercițiu de imagine sau, dacă vezi, de grafică. Se văd bine câteva lucruri. Despre cine a venit și cine a plecat am mai vorbit. Cuiul lui Pepele a fost Ministerul Justiției, unde prețul înlocuirii doamnei Stănoi a fost astăzi, știm fără dubiu, intrarea în guvern, în poziția a doua, dacă nu greșesc, a domnului Talpeș. Nu-mi propun să reiau chestiunea oportunității acestor schimbări de oameni, ea însă și foarte dezbătută. Problema structurii guvernului este foarte importantă de asemenea, fiindcă ne permite să întrevedem cel puțin două lucruri. Care a fost cauza modificării, așadar o recunoaștere, cum să zic, sotovoce a dificultăților, și la ce ne putem aștepta de la funcționarea instituției executivului în cele 9 luni care ne despart de alegeri. În privința cauzelor, trebuie să ne mărginim la supoziții. Ceva nu mergea în guvernul anterior, asta e clar. Impresia pe care ne-o lasă restructurarea este că domnul Năstase se lovea de ineficiența unor ministere sau de persoane care nu-l ascultau. Și atunci le-a pus sub controlul unor viceprim-ministri, sperând ca aceștia să-i strunească mai bine. De ce nu i-a înlocuit cu alții? Iată o întrebare de bun simț. Dacă însă ne gândim la cât de greu i-a fost să o urnească pe sclifosita doamnă Stănoiu, începem să înțelegem că nu i-ar fi putut urni pe alți 5 ori 6 deținători de portofolii cu niciun preț. O a doua cauză trebuie să fi fost posibilitatea pe care și-o oferea domnul Năstase, angajat electoral ca șef de partid și probabil candidat la președinție, de a delega o parte din sarcinile concrete ale guvernării. În privința noii structuri, trebuie spus că ea este mai etajată și mult, mult mai complexă decât precedenta. Apar mediatori care înalță edificiul cu un etaj sau două și lungesc drumul deciziei. Centralizarea prin cancelarie, domnul Năstase ține în mână absolut toate compartimentele, din care câteva îi se subordonează direct, altele prin intermediar. Mi-e greu să înțeleg de ce secretariatul general, destul de eficient înainte de remanierea precedentă, ca și inexistent sub domnul Eugen Dejinariu, trebuia să aibă acum pălăria anumită Alin Teodorescu. Din schema așa rezultă. Ce va face unul, ce va face altul? De toate problemele integrării răspunde domnul Talpeș. Domnia sa are în subordine personală Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Integrării Europene și Ministerul Justiției. Legătura dintre cele trei nu prea văd. Probleme legate de integrare are, de exemplu, și Ministerul Mediului, care însă subordonat domnului Rus. Ca să nu mai spun că domnul Ponta, ministru delegat implementare programe, formulă fără prepoziții și conjuncții care nu le aparține, tot cu integrarea are treaba. Doar că el stă pe un covoraș la picioarele premierului, fără relație cu domnul Talpeș. Nici cu domnul Farcaș, ministru integrării, nici cu domnul Pușcaș, ministru delegat negociator șef, ce vă spuneam. Începe să mi se încurce limba în gură. Etajarea aceasta bizară, ca o clădire cu înălțimi diferite, cu turnulețe și balcoane unde nici cu gândul nu gândești, înmulțește numărul celor care se ocupă de aceeași problemă și micșorează numărul celor care pot fi trași la răspundere pentru o anumită problemă. Este obiecția majoră pe care structura Guvernului României din martie 2004 o trezește în mintea observatorului. Pe cine va trage la răspundere domnul Năstase dacă reorientarea negocierilor cu Uniunea Europeană nu va da în timp util rezultate? Pe miniștrii de resort din compartimentele codașe? Pe miniștrii secretari de stat de deasupra lor? Pe responsabilii declarați cu implementarea programelor și cu negocierile? Îi va fi mai ușor, doamne Ianculescu de la Mediu, să dea vina pe domnul Rus, care e ministru secretar de stat pe problema, între altele, de mediu, care poate la rândul lui spune că nu are atribuții în privința aderării la Uniunea Europeană, ele cu internele, nu-i așa, nici măcar cu administrația, unde există un ministru delegat separat. Și poate delega vina pe domnii Ponta or Farcaș, care ei se pot uita în sus la domnul Talpeș. Iar domnul Talpeș, dacă se uită în sus, nu-l mai vede cum poate din reflex se așteaptă pe domnul Iliescu, ci pe domnul Năstase, care prins în candidatură, cum să mai aibă timp și răspunză. Și uite așa, Noua structură va diminua răspunderea directă, concretă și personală, fiecare știindu-se acoperit de alții. Noua structură crește alarmant numărul iresponsabililor din guvern. În final vreau să mai spun că marea bătaie cu pumnul în piept de la maniera precedentă, am scăzut numărul ministerelor sub 20, cum ne-a cerut Uniunea Europeană, a fost dată complet uitării. În acest moment, Guvernul României numără 28 de posturi de miniștri, cu ministru, secretar de stat, prim-ministru la un loc. Cu două mai multe decât înainte de remanierea din 2003. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fă de răgaz, fă de
răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
11 martie 1984. Se știe că tovarășul Nicolae Ceaușescu avea o excepțională activitate în planul politicii externe, spunându-și hotărât cuvântul în toate marile probleme ale omenirii. Iată apărut într-o singură zi, în toate ziarele, cu litere groase, documente ce atestă neobosita implicare a șefului statului în arena internațională. Excelenței sale domnului Daentranart Borencio Bey, guvernator general al statului Mauritius, cu prilejul celei de-a 16 aniversări a proclamării independenței statului Mauritius, vă adresez felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului maurițian prieten, pace, progres și prosperitate. Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. Tovarășului Kim Il-sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene. Am aflat cu tristețe despre încetarea din viață a tovarășului Kim Il, membru al prezidului biroului politic al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al Republicii Populare Democrate Coreene, prieten al poporului român. Vă exprim cele mai profunde condoleanțe pentru această grea pierdere, iar prin dumneavoastră, familie îndoliate, sentimentele mele de compasiune. Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Și încă un document arătând că toate organele de partid și de stat se implicau după exemplul președintelui. Consiliul General al Frontului Democratic din Republica Populară Socialistă Albania a transmis o telegramă de mulțumire Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste pentru condoleanțele trimise în legătură cu decesul tovarășului Măslin Peza, vicepreședinte al Consiliului General al Frontului Democratic din Albania. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Încheiem emisiunea cu o relatare din Afganistan, unde corespondentul Europei Libere, Ron Sinovic, s-a aflat alături de câțiva militari români și americani implicați în acțiuni umanitare.
O mulțime de afgani bolnavi asaltează imediat echipa de medici americani și români care sosește periodic într-o tabără de refugiați din sudul Afganistanului, în apropiere de Kandahar. Refugiații s-au instalat în câteva clădiri ale unui fost complex militar sovietic, care a servit anterior și drept lagăr pentru talibani și Al-Qaeda și fusese bombardat de aviația americană la sfârșitul lui 2001. Acum aceste clădiri nu mai au niciun geam întreg și urmările unor nopți geroase de iarnă pot fi observate cu ușurință printre cei în jur de 500 de refugiați afgani. Crucea roșie de pe un transportor american care se apropie este un semnal așteptat de bolnavii din tabăra de refugiați. Ei vor beneficia de medicamente pe gratis și de îngrijiri medicale. Bărbații din milițiile afgane locale își trimit soțiile să stea în una din clădiri ca să nu intre în contact cu militarii români și americani din escorta echipei de medici. Iar copiii sunt aliniați într-o coloană afară și așteaptă să fie examinați de medici. Comandantul echipei de medici, capitanul american Brad Frey, încearcă, asistat de un traducător, să-i explice unui bărbat că nu îi face nimic rău nepotului său, ci doar îi administrează un medicament și îi lasă medicamente și instrucțiuni de utilizare pentru următoarele zile. Unchiul unei paciente de doar 8 ani, o fetiță cu o infecție a căilor respiratorii, spune:
Bărbatul, știu că ai machii
Suntem oameni săraci și necăjiți și avem nevoie de asemenea lucruri. Ne bucurăm când americanii ne dau medicamente pe gratis. Este foarte important pentru noi. Capitanul Anca Roman este ofițer de cadre în batalionul 280 Infanterie Român, dislocat lângă aerodromul din Kandahar, dar se află azi într-o misiune umanitară, însoțind echipa de medici. Un comandant al milițiilor locale acceptă doar cu deasila un bărbat pe post de traducător în discuția purtată de capitanul Anca Roman cu o femeie bolnavă. Anca Roman.
Sunt translator pentru echipa medicală care asigură ajutor umanitar femeilor afgane. Traduc din limba engleză în limba română și invers. Principala problemă este limba paștu. Este un pic dificil deoarece trebuie să folosim un interpret din armata afgană.